Еплияр Адатлык радиосы. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda. Amnesty International guramaty Owanstanyň içinde konflikten gaçyp göçen adamlaryň sanynyň soňky 3 ýylda 2 hese köpelip 1 milliondan geçenligini aýdýar.
Forced away from their home by one basic situation.
Aşgabatyň gaýy etrapçasynda onlarça ýaşaýşçy ýumrulýar.
Bu günler gurrun uýdan territoriýanyň Selinnaýa da Kuçaýew köçelerini ugrunda yerleşen onlarça ýaýy kylýar.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy Sultana Çylwanyň internet ara gatnaşygy ketildi.
Elbetde bu meniň işim bilen bagly geçirildi diýip men hasap etdim.
Şuň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen tanış bolun. Сирияда козголоңчуларын элиндеги Идлиб шаарында ортетин амалашырын болмагы чак эдилен хова хүжүмдөрүндө азынан 23 адамын вепат болондугу хабар берилди. Сирияда адам хукуктарын көзөкчүлүк эден курамынын 31-нчи майда айтмагына көрө, кийинче амалашырылган хова хүжүмдөрү шаарынын энчеме бөлүктөрүнө зарба уруптур. Зепер жеткен биналардын бири кеселкананын капталында жерлешер. Вепат болондордун 7-си чагылар деп курамынын мүдири Рами Абдурахман айтты. Окатышыгы бесетмек барыда февраль айында келген алалышык Son golan iň güýçli bombaly bu hüjümiň pedallarynyň sanynyň ýene köpelmegine garaşylýar. Halat edijiler Idlibde gijanyň dowamynda işläp ýopat bolanlary gözlediler. Olar ýumrulan binalaryň harabalyklaryndan aman galan adamlaryň bir näçesini şol sanda bir çağany tapdylar diýip Idlib şäheriniň grajdan gorag önçe darasy öz Facebook sahypasynda habar berdi. Idlib şäheri we vilayaty gozgolongçy toporlaryň şol sanda Al-Qaida bilen baglanşygy bolan Nusra frontunyň galaty Hataplanýar Ortadan howa güýçleri Siriýada prezident Başar al-Asadyň gozgalyňçylara garşy alyp barýan göreşini goldama üçin geçen ýylda yerleşdirildi. Talibanyň söwüşçüleri bolmakda guman edilen hüjümçüler Demirgazyk Owanistanda gara ýolda buku gurup adından 13 adamy öldürdiler we 30dan gowrak adamy zamunlygy aldylar. Owan resmiýetleriniň aýtmagyna görä 31-nji maýda Irden söwüşçüler Gunduz vilayatynyň Aliabat etrawynda 6 sany awtobusy saklapdyr. Gunduz vilayatynyň gubernatory awtobuslarda 200 çemet adamyň bolandygyny we 30dan gowrak adamyň zamun alynandygyny aýtdy. Owgan resmiýleri wepat bolanlaryň sany 13 we 18 adam aralygynda diýip habar berýärler. Ýolagçylaryň tahkiklaşdyrylmadyk sany zamunlykdan boşadylypdyr. Ýerli owgan resmiýleri hüjümde Talibany aýplaýarlar, emma bu söwüşçü top hücum barada entek çıkış etmedi. Türkiye, Germaniýanyň Osman İmperiýasynda ermeniläriň gyrylmagyny genosid hökmünde karar edýän rezolýusiýany kabul etmegine garşy duýduruş edip 31-nji maýda çykyş etdi. Şu hepde Germaniýanyň Bundestagynda bu barada ses berişligiň geçirilmegine garaşylýar. 1915-nji we 1917-nji ýyllarda 1,5 million ermeniniň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagyna köp taryhçylar 20-nji asyryň ilkinji genosidi hökmünde ser edýärler. 20-den gowrak ýurt onu genosid hökmünde karar etdi. Germaniýa ikrar etmedik hem bolsa hükümet başındaky koalisiýa bu arada rezolýusiýany teklip edýär. Türkiýe Germaniýa bilen gatnaşyklarynyň çylşyrymly porsadyna gabat gelen bu ädime garşylyk bildirdi. Konfliktin gaçyp öz ýurdunyň çäginde göçüp ýaşamagy mejbur bolan Owanistanlylaryň sany şu ýyl 2 hese artyp 1,2 million adama ýetdi diýip Amnesty International guramaty habar berdi. Londonda ýerleşen adam hukuklaryny goraýjy toparyň soňky hasabatynda görkezilen sandan daşary ýene 2,16 million Owanistanlylaryň ýurdun daşynda botgun bolup ýaşaýanlygyny aýtdy we bu görkezijileriň soňky 40 ýylyň dowamında Owanistanda takmimnan her bir maşgalanyň öz ni terk etmek bilen bagly ýagdaýy baştan geçirenligini aňladyanlygyny belledi. Hasabatda ýurdun içinde göçürilen adamlaryň zerur ýaşaýyş şertleriniň azygy we suwuň medisina kömeginiň ýetmezçiliginden mätäçlik çekýänligi, şeýlede bilim almak hemde işe ýerleşmek ýaly mümkinçiliklerden mahrum bolýanlygy aýdylýar. Azerbaycanlı adı belli futbolçu Avreli jurnalisti öldürmek bilen bağlı hadisa qatnaşıqta günelenip 4 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Baku'un etrap Suudi 31. mayda çıkaran kararında Javed Hüseynovi Rasim Aliyev'e karşı planlaştırılan hücum barada hakimetleri xabarlı etmezlikte güneli taptı. Suud Kabala futbol komandasında oynayan ve Azerbaycanı bökülçülük edeyen Hüseynovi tutsaklığa hüküm etti. Hüseynov ayıplamaları eriyet ediyar. 30 yaşlı jurnalist Rasim Aliyev urulup yencilen gününün ertesi 2015 yılın 9. avgustunda Baku'un keselhanasında aradan çıktı. Jurnalist özünün Hüseynov'un taraftarlarının hücumuna sede var bulunduğunu keselhanada olan vaxtında haber verdi. Olar Aliyev'in Hüseynov'u tanqidlap yazan makalası için ondan aralıptır. April ayında 5 adam Aliyev'in ölümüne sebepkar olmakta güneli tapıldı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevr tiyadırlıklarıyla tanış oldunuz.